The Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor khamiisa bisha maarsna waa sagaal sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobadaaad dhegaystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxiixay 3 sharci oo muhiim ah
taariikhyo gaara iyo muhiimado gaara ayuu leeyahay sharcigan qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uulidda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheer na la wada dhowrayay dhowr iyo 50 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weyn.
Nabadbaxyo caraysan oo dalbanaya isla xisaabtan kadib shilkii trenka ee ka dhacay dalka Griiga ay ku dhinteen 1,700 qof. Warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan. Sidoo kale waxaan idiinaynaa warbixin ka hadlaysa waxbarashada haweenka iyo cabasho la xiriirta biyola'aan haysata qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab iyo qodobo kale. Intaasise waxaa ka horeynaya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 4-dii hal sano oo kale ku kordhiyay cunaqabateynta muddada dheer saarnayd dalka suudaan iyadoo ay goluhu iska indhatiray codsiyo ay kaga yimid khartuum oo ku aadan in cunaqabateynta laga qaado suudaan ayaa dhowr mar jeedisay dalabka ah in goluhu uu ka qaado cunaqabateynada iyo xayiraadaha hubka ee saaran kuwaasi oo lagu soo rogay 2015 xilligaasi uu dagaal xooggan ka socday gobolka darfeer ee darfuur ee galbeedka suudaan bishii hore ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov u ballan qaaday suudaan inuu taageeri doono codsigeeda ah in cunaqabateynta la qaado laakiin golaha oo ka kooban 15 dal ayaa u codeeyey in la cusboonaysiiyo howlaha guddii khubara ah oo u xil saaran la socodka iyo hirgelinta cunaqabateynta iyo xayiraadaha hubka ilaa 12 March sanadka dambe ee 2024 13 dal ayaa u codeeyey in cunaqabateynta la cusboonaysiiyo iyadoo ruushka iyo shiinuhuna ay ka aamuseen madaxweynaha dalka tanzaniya samia saluuxu xasan ayaa wacad ku martay inay soo celin doonto doorashooyinka sida furan loogu bartamo ee dalkaasi iyadoo daah furtay hannaanka muddaba gaabiska ku jiray ee dib u eegista dastuurka taasi oo ah in muddo ahba arrin ay codsanayeen mucaaradku xasan oo xafiiska joogtay muddo 23 bilood ah ayaa doonaysa inay soo celiso dimuqraadiyaddii dalkan ku yaala bariga afrika iyadoo bishii januari ay meesha ka saartay xayiraadihii mucaaradka ka saarnayd inay bannaanbaxyo qabsadaan saamiye xasan oo ah 63 jir ayaa kulan ay isugu yimaadeen kooxda mucaaradku oo lagu dabaaldegayay maalinta haweenka caalamka waxa ay ka sheegtay inay ballan qaadayso dib u habeyn badan oo qaranka loogu sameynayo siyaasad furfuran oo lagu loolamo tanzaniya ayaa 1995 waxay qabatay doorashadii ugu horreysay ay xisbiyo badan ku tartameen iyadoo tan iyo markaasina uu xisbiga talada haya ee c c m uu ku guuleysanayay doorashooyinka dalkaasi c c m ayaa codadan 84% ku guuleysay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday 2020 taasi oo mucaaradku ay qaadaceen iyadoo qaar ka mid ahna diblomaasiyiinta shisheeye ay ku tilmaameen doorasho lagu shubtay saamiye ayaa sheegtay inuusan jirin madaxweyne muddo 30 sano ah ka qaybgalay kulan ay yeesheen kooxaha mucaaradka waxa ay wajahaysaa cadaadis kaga yimanaya mucaarad waa halkaas aan idinku celiyo saamiya ayaa wajahaysa cadaadis ah inay ka hortimaado siyaasadaha xagjirka ee madaxweynihii hore ee xilka kaga horreeya John Magufuli, kaasi oo dhintay 2012 kadib 6 sano oo dalkaasi uu ku maamulayay gacan adag. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wuxuu xalay saxiixay 3 sharci oo ka soo gudbay golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda. Sharciyadan waxaa ka mid ah sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ahaa mid xasaasi ah oo si weyn ay bulshadu indhaha ugu taagaysay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii sharciyadan uu qalinka ku duugay waxa uu sheegay in wax badan ay ka tari doonaan dowladnimada iyo horumarinta amniga iyo dhaqaalaha dalka. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdulcaziis Axmed Barrow ayaa warbixintan soo diray.
Sharciyadan saddexda ah uu xalay saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxay kala yihiin hindis sharciyadyada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA, xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, iyo sharciga korontada Soomaaliya, kuwaas oo dhammaantood horey uga soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha xukuumadda. Xeerarkan waa ay soo diyaariyeen wasaaradaha amniga gudaha, maaliyadda, iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa waxay yihiin kuwa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ee dagaal kula jirta ururada Al-Shabaab iyo Daacish, iyadoo khubarada amniga ka faallooto u arka xeerarkan inay yihiin kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka loo eego marxaladda dagaal ee uu dalku ku jiro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay xeerarkan waxa uu guul ku tilmaamay shaqada ay soo qabteen golaha xukuumadda iyo aqallada baarlamaanka ee Soomaaliya.
Taariikhi gaara iyo muhiimada gaara ayuu leeyahay sharcigan, qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisantahay muddo dheer na la wada dhowrayay 20 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. Waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. Sharciga korontada ayaa ka mid ah isagana, oo sidoo kale isagana la sugayay muddo dheer, oo ay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaaraya iyo baahida loo qabo, iyo sharcigii kale ee cunuqabateynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma, iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda in lagu xadido loogu talagalay. 3 sharciyo aad iyo aad muhiima. Waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa, lana soo baahin doonaa, laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan, oo ay dadajiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan ugu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta, iyo hadday noqoto hay-adaheena muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaqi lahaayeen oo ugu hambalyeynaya dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego dalkani dowladdiisa dowlad sharciyada ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda waxaa hor yaalla sharciyo kale oo xasaasi ah oo uu ka mid yahay hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo shalay ka soo gudbay baarlamaanka golaha shacabka, kaasi oo wax ka badan 10 sano hor yaalay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu sheegay inuu muhiimadda siin doono amniga dalka iyo samaynta shuruucdii ay ku shaqeyn lahaayeen hay-adaha dowladda. Waxaa hadda muuqatay in aqallada baarlamaanka ay hor yaalaan shuruuc badan oo ka soo gudbay xukuumadda. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dunida waxaa 8 Maarso ee sanad kasta laga xusaa maalinta haweenka dunida. Dumarka Soomaaliyeed oo halboole u ah horumarka Soomaaliya ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga, kuwaas oo lafdhabar u ah nolosha qoysas badan. Haddaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa duurka haweenka ee dhinaca waxbarashada iyo adeegyada bulshada.
Qatra Maxamed Hiraabe waxay cashar siinaysaa mid ka mid ah ardayda dhigata fasalka iskuulka ee macalinka ka tahay ee ah xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waa shaqo maalin walba ay soo xaadirto, waxaana ay ku faraxsan tahay in ay dhisto mustaqbalka da'yar fara badan oo dhammaantood habla ah oo halkan wax ka barta. Shaqada macalinnimadu maaha mid fudud, hase ahaatee Qatra Hiraabe waxay dul u muujinaysaa si da'yartan ay u noqon lahaayeen kuwa mustaqbalkooda ku guuleysta.
Markii gabdho wax la baraana waa dareemi kartaa waa hanaanka bulshada, oo haddaan maanta bulsho wax la barin, bulshada dumarka aan wax la barin, horumarka bulshada waa yaraane. Waxaa la hadba wadanka inta uu eegay waxbarashadiisa ayuu horumarku isu ekaadaa, oo dumarku haddii wax la baro horumarka dumarka waayo.
Gabdhaha oo si la mida wiilasha aan fursad loo siin jirin xagga waxbarashada ayay Qatar u aragtaa in hadda laga soo gudbay wacyi ahaanna bulshadu ay fahmeen qiimaha ay ku fadhiso gabar waxbaratay. Arrintaas ayay ku tilmaantay mid ka mid a caqabadihii jiray, balse aan hadda iyada u muuqan.
Markii loo fiiriyo xilliyadii hore, xilligan alxamdulillah waa laga soo kabsanayaa xilli waxaana soo martay. Maanta waalidiinta inaba danka ragga ay leeyihiin waxbarasho gabdheed jika u dambaysa jaamacadda jika u dambaysa, haddana maanta waa ka soo kabsannay. Oo markii la yidhi inta dumar wax la baro ayaa horumarku la egyaa, Soomaalidu waxay tiraa inta dumar cilmigooda la ogyahay ayaa horumarka bulshada la egtaa. Marka caqabada jira waxay tahay dumarka qaar oo maanta heli kara waxbarashada oo dhanka gabdhihii oo kale. Gabadha waxaa laga yaabaa inay heer dugsi sare soo dhamayso markay jaamacaddii imaado inay awoodi weyso, ama jaamacaddii qaali ay tahay ama adiga daruuf dhaqaale ay u diiddo jaamacaddii. Ay waalidiinta qaar dhahaan dugsi ma soo dhamaysay, waa kugu soo dadaalay haddii aad jaamacaddii aana kaa bixi karin iska guurso, marka qaar way dhahdaan. Laakiin hadda alxamdulilah sida hore waa ka runnahay.
Xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa hadda xanaano iyo waxbarasho ku haysta in ka badan 1200 oo gabdho ah. Maamulka iyo macalimiinta gacanta ku hayana dhammaantood waa hablo. Aqoonyahanka xaruntan maamulo ayaa qaba in waalidka ku nool magaalada Muqdisho ay juhdi xoogan ku bixinayaan sidii loo heli lahaa dumar aqoonyahana.
Dhaqanka oo weli aan isagana wada suulin, oo gabar waxba iima sheegayse wiilkaa iga mudan, haddii macnaha wiilkii gabadhii isla soo istaagaan in marka xarasha madax loo dhigaynin oo la leeyahay walba dayar tahay. Inkastoo hadda soo kabashada ugu badan fursada ay heleen waxaa aad u sii balaarinayo in fursada waxbarashada freega ah markii helay la helay dugsiga dowladda la furo public schoolski, in fursada gabadhii markaas fursada ay ka heshay walow awla dhahay ana wiil iyo gabar raac ka mid dhigi kariye, wiilka ay darna gabadha alaabta buu dhaqayda u baahanay, guriga u baahanay, wiilka loo diray ayadan fursad kale u ahayd. Marka alxamdulillah, marka caqabadaha waa mid ay qaar ayaga u sabab yihiin gabdhaha laftirkooda iyo waalidiinta oo naftirkooda aan wax soo baranin, oo gabadhii aan dhigi karin hore u soco waxbaro oo dhees waa weynaatay maalinkeesid ma guursatid 20 sano gaartay waa duqowday. Marka gabdhaha dhiirigelin badan ay u baahan yihiin, bulshada wacyigelin ay u baahan tahay.
Marka laga yimaado doorka dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waxbarashada, waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan caafimaadka, iyagoo ka shaqeeya cisbitaalada dalka adeeg iyo talooyin caafimaadna siiya bukaanada u baahan daryeelka.
Waxaan ka hawlgalaa Al-Caasima Hospital qaybta dumarka. Haddii aan ka hadlo bulshada qaybta caafimaadka, aan ugu leenahay dumarka aniga ahaan waxaan ahay dhakhtarka dumarka, waxaa kaloo jirto gabdhaha umulisooyinka, waxaa kaloo jirto baaritaanada loo sameeyo hooyooyinka, waxaana u sameeya gabdhaha, waxaa kaloo jirto nursingka. Nursingkana sidoo kale ayagana waa gabdho. Hooyada mar walba ay u baahato in wax lala hadlo oo advice la siiyo, number one waxay u imaadaa dumar sidoo advice oo u siiyo waxa jirta waxyaabaha hadla oo san u sheegi karin ragga ay u sheegato dumarka aan nursing-ka hadii aan ka hadalno maamada markay weeymaado waa qofta u shaqeynayso daawooyinka siinayso hadii aan u hadalno gabdhaha oo laabka waa gabdhaha dhiiga ka qaado baaritaanada u sameeya oo wax walba u baahan yihiin u sameeya midwifery-ga hadaan dhahno hooyada dhalaanka markay noo imaado waxaan u sameynaa midwifery-ga u sameynaa waan ka dhalinaa hooyada bulshada qayb weyn ka leenahay laf dhabarka bulshada caafimaadka waa dumarka
Soomaaliya dumarka kaalin weyn ayay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo wax soo saarka nolosha qoysaskooda intii lagu guda jiray marxaladihii colaadihii sukeeyana waxay hablo badan sabab u noqdeen inay samato baxaan qoysas badan arrintaas ayay dadka qaar waxay u arkaan inay daboolka ka qaaday kartida ay hablahu u leeyihiin inay u adkaystaan shaqooyinka adag iyo in bulshadu ay ku hoggaamiyaan wadiiqooyin guula horseeday Cabdulcasiis Farrow VOA Muqdisho
Subax wanaagsan dhigisiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana Greek Tobanaan kun oo qof oo dibadbaxiyo ka dhigay magaalada Athens ee caasimadda dalka Greek ee qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee waddankaasi ayaa dalbanaya isla xisaabtan in loo helo kadib laba tareen oo isku dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen 17 qof. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shilkan ayaa haakii ugu xumaaya ka dhaca waddankaasi oo ay laba tareen isku dhaceen taariikhda Greek. Dibadbaxyadan waxaa qabanqaabiyey ururada shaqaalaha iyo ardayda. Waxaa kale oo uu khalkhal ku yimid doonyihii iyo maraakiibtii u kala gooshi jiray jasiiradaha waddankaasi iyo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada Athens. 4,000 oo qof ayaana maanta mudaharaadyada kasoo qayb galay. Dadka dibadbaxayay oo lugu tagay baarlamaanka Greek ee bartamaha magaalada caasimadda ah ayaa luxayay boorar ay ku qoran yihiin dhacdadani ma ay ahayn shil, waxay ahayd dambi mid kasta oo naga mid ah ayaa tareenadaasi la socon kari lahaa. Dadka qaar ayaana iyagu ku dhawaaqayay dilayaal ayaa tihiin, dabcan waxay ula jeedaan mas-uuliyiinta gaadiidka tareenada. Isku dhac ayaa mar dhacay kadib markii ay iska hor yimaadeen qaar ka mid ah dadka dibadbaxay iyo booliiska ka hortaga rabshadaha. Dibadbaxayaasha qaarkood ayaa quraarado uu ku jiro baansiin ku shiiday aqalka baarlamaanka halka ay qaarkoodna gubeen caagaga xashiishka lagu guro. Dad gaaraya 20,000 ayaa iyaguna ku bannaanbaxay caasimada labaad ee Thessaloniki, halkaasina waxaa iskaga hor yimi booliiska iyo wiilal dhalinyaro ah. 12 arday oo dhigan jiray jaamacadda magaalada ku taalla ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilkan labada tareen ee isku dhacay. Booliiska ayaa ku riday gaaska dadka kaga ilmaysiisa dibadbaxayaal mudaharaad iyo magaalada Patras oo ku taalla koonfurta waddankaasi. Waxaa kale oo jira magaalooyin badan oo ku yaala Greek oo ay ilaa shalayto ka socdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo shilkan iyo qaabka ay dowladdu u maamushay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Qaybo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan biyo la-aan baahsanay, taasi oo saameyn ku yeelatay qaxootiga cusub ee goobahaasi gaaray. Haddaba wariyaha V O A Cabdisalaam Salas ayaa la sheekaysay qaar ka mid ah qaxootigaasi, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Iyadoo ariidi badan oo dhinac nolosha ah ay sheeganayaan, qaxootiga ku nool xeryaha gaar ahaan kuwa dhowaangalka ah ayaa iminka waxay wajahayaan biyo la-aantii ugu xooganeed, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha qaxootigan oo saldhig ka dhigtay xaafada isku raran ah oo ku yaala duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Qoyskan qaxootiga ah ee biyo la-aanta ugu baahsan wajahaya ayaa ku nool xagshanada ama weexaha J iyo K ee deegaanka Buulobakhti oo fadhi u ah qaxootiga ugu nugul ee ku nool guud ahaan kaamka dhadhaab. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa ka waramaya xaaladda biyo la-aaneed oo ay haatan joogaan.
Maxamed Cabdicali baa la yidhahaa, ma aha dowla aan baan hayso tuubada male tuubo maxay leeyahay afar balok ya hal tuubo ka dhaxaysa taana bina aadnimo ma wax dhibka iyo dilka iyo oonka keenayna waa taa hadda waxaan u baahanahay tuubooyinka in nolo soo kordhiyo biyahana nolo soo saaro
waa tay bil aan sidaan aha in wali inta xuntu joogta maratay
dhibka hadda saaka kayteen haysto waa waxaan wali aan soo marin wadanka aan ka soo guuray biyaan ku haysanay inta tuubadii baan laanahayba biyihii hortood tuubadii baan laanahay dowdii baan laanahay
magacayda raaxa ibraahim anaka waxaan deganahay meeshan shan sano waan deganahay ha tuub ma tuubo ma qabna waxa barooga tuubo noo masurno biida aad daran ba qabna biim haysano afar iyo laba tagsa anaka caruurtaayna hela boosta ila meelaha dhagax leh bi kale imaana barooga tuubo meeshi loogu telegare saddex tuubo meeshi loogu telegare hal tuubo ay ka surneenaan deganahay marka anaka onkaan lama soo koob karo ifatuusa uu soo gurno oo anaka naga ma weheran saaki waxaan helnay laba laba iyo saddex saddex iyo dadka marmar helaan marna lama helo maxaa u doonaa hoos u doonaa bool baqtida baa xaw doonaa magaalada hoos u doonaa dhagax leh warar
waa tahay laba cag marka qoyskaaga ma ku filan tahay
toban ruux ka koonta
sida marka laba cag u isticmaashaa
laba cag halnana maalinta isticmaalna halna habeenkii isticmaalna maya maya ilmo gacan loo dhaqay ma jirto dugsiga ugu madaxa qaday ku curan biyo loo dhaqan ma bahayna dhar looma dhaqa waayo looma qabay balcaan ma qabaysato kulli waa isku rafaan maxaa casrina in tuubo noola suro biyo noola keen waan dhammaanay xaamila ahay galaas biyo ma soo darsan karin intaas ay tahay yaa maxay ahayda hoostan biyo ka keena laba dirgaas wixi caro xaamil ah bishana tobanii ah meesha arta biyo ka keenaan biyo male rafaad subaxi laba dirgaas aa u qaado tuubyaalka u dadawarsanaynaan habeenka soo hoyna tuubo kale haddaana noola surno haddaa halkeeni haddaa loo keelnabata waa noolaan lehen
dhinaca kale qaxootiga ambiya la-aanta oo qaarkood horaan ugu laabtay soomaaliya balse ku soo noqday xeryaha ayaa tilmaamay inay wajahayaan xaalad ka duwan noloshii horaan ugu noolaayeen qaxootiga ku jira xeryaha. Waa tan geediye cabdi oo dhowaan ku soo laabatay gudaha xeryaha.
Aada iyo aada horta biilaan ooga cabanayna qaxootigan dadkii cusub iyo dadkii hore oo deganaa isku mid waaye nin maanta loo baxsanaayo malaha dadka hadda imaaday iyo dadka kale nin loo baxsanaayo malaha saak waagan suu u bariye laba jirgaanan ka keenay dhagaxley magaalada hoose cunugu maan u qabaynaa cunto maan ugu karnaa dhar maa ooga dhaqaa seen wax yeelnaan taagan
geediyo waxaad ka mid tahay qaxootigii horaan xeryaha ka tegay ee soomaaliya tegay mar kalena ku soo guri noqday xeryaha bal ka wara nolosha aad kala kulantay xeryaha
xeryaha markii hore nololaan kala kulmi laakiin hadda sacadda way naga xun tahay dhagaxley intay ooga qaxdinayna oo taaganta buulo bakti markaana intay u qaxaan soomaaliya weenaan ugu soo kordhuntay anagoo markii horeba tuubo aan qabin yaa intii deganeed in kasii badan ay kusoo kordhuntay oon gaajo rafaad wax walba waa loo dhammaan hayaa markii soomaaliya markaan kasoo naqnaa anagasoomaaliya waxaan kasoo qaxnaa anaga xabad iyo qaxan kasoo qaxna kenya markaan imaano waxaan lahay amni ima heshiin laakiin amni waan halnay hadda rafaad iyo oon iyo gaajaad na haystaa
biyo la-aanta ka jirta xeryaha xiliyada qaar waxaa ka dhasha iskacanqaad iyo rabshado dhex mara bulshada qaxootiga ah taas oo sababta in odayaasha xeryaha ku nool waqti badan ay ku bixiyaan xalinta khilaafaadkan ka dhashay biyo la-aanta. Waa kan siyaad cali gallow oo arrimahaasi ka warramaya.
Markay isku imaadaan waxaa ka dhaca meesheeda aruurtii bilcaanta isku imaadaan rabsho ballaaran baa kadhi shaqaaqo weyn baa kadhi dhib i dagaal baa kadhi waxyaalahaas marka waxay u baahan doonaan odayo hadliya oo hadliyo maalin leyl waxaan u fadhinaa hal baan u fadhinaa daqarka iyo uma malayn kartid dhacdada iyo caafimada dagaalka dadka coleysan uma malayn kartid intaasina waxa u badan biyo la-aanta marka haddii biyaha la helo balooq walba tubadiis la siiyo mase maanaha dadka baahnaha kore ee dushaanas degay la siiyo maanaha booyid mase tubo kale loogu daro waxay maanaha baahiyada faraha badan ee dagaalka way yaraan laheyd marka abdi salaan oo qare loogu siiyo hadda sidan saaka xaajida aan galay baya hadda kasoo tegay kood k eleven k ten isku dagaaleen waan ku jiray annaga markaanahay odayaasha wallaahi uma shaqeyna ciyaalkaanada waxaan u taaganahay hal iyo kala dejinta dadka naagaha kala dejintood biyaha kala dejintood intaasa u taaganahay marka dhib weyn baan ku qabnaa sida iyada biyo la-aanta.
Ugu dambeyntiina xiriir aan la sameynay xafiiska biyaha maamulo ee xerada kama helin jawaab ku aadan sababta keentay biyo la-aantan ay wajahayaan boqolaalka qoys ee ku nool gudaha xeryaha. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaam. Markana dhegeystayaal, kaalmihii heesaha mid ka mid ah ayaan idin soo qabanaynaa codka Xasan Aadan Samatar.
Adigu siduu qabo amma yaniga ila tahay
Sii Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u yahay idaacadda Saaka ee Caalamka oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo idinleh nabadgelyo.